Regnbueflagget svaier som aldri før. Kjærlighet og toleranse, sier noen. Skjev teori og normløshet, sier andre. Hvordan skal vi egentlig forstå Pride?
Hei, velkommen til Reflekterte Lekmenn. Mitt navn er Rikard Bahari. I dag er det 29. juni, og som de fleste har fått med seg, så er det Pride Month. Jeg, for å være ærlig, blir mer og mer bekymret for hvordan Pride blir en større og større markering for hvert år, og hvordan det forventer at alle skal være med i feiringen. Vi så at NRK hadde Pride-sending akkurat som det 17. mai, og vi kan se at mediene skriver om hvem som støtter Pride og hvem som ikke støtter Pride. Toleranse og kjærlighet er ofte de ordene man forbinder med regnbueflagget. Men hvis du studerer det litt nøyere, så er det litt mer komplisert enn som så. Det er også andre som deler denne bekymringen. Så siste uke så spilte jeg derfor inn en samtale med en politiker fra KrF, og den skal du få høre nå. Veldig hyggelig at du ville være med her i dag på denne podcasten. Jeg har egentlig bare lyst til å starte med at du forteller litt sånn om deg selv, helt i starten. Hvem du er og hva du holder på med.
Ja, takk for det. Takk for at jeg fikk lov å komme. Mitt navn er Truls Solussen Mehus, og jeg er per nå første kandidat for KrF Troms og Finnmark for stortingsvalget til høsten. Jeg har vært politiker knappe 2 år, og ble vel kristen for 5 år siden, tror jeg, og har levd som, hva skal jeg si, lykkelig uvitende ateist før det, da. Så jeg er 39 år til nå, har 3 barn og kone, bor i Hammerfest i gamle Finnmark. Min bakgrunn som jobbmessig, det er fra privat næringsliv. Jeg har drevet som gründer i ulike firmaer de første 15 årene av mitt yrkesliv, og så har jeg vel jobbet som opplagssjef i avis, jeg har jobbet som markedsjef i utlandet, og jeg har jobbet som næringssjef, kommunal næringssjef, da. Så jeg har sett litt av hvert både inn- og utland og i privat og offentlig sektor. Så det er vel det jeg kan si som er en sånn kjapp, hva skal jeg si, status om min bakgrunn, både politisk og profesjonelt og litt privat.
Ja, men det er fint det. Så du gikk fra å være ateist, og så ble du kristen, og så ble du politiker. Kan du fortelle litt om det, og hvordan det henger sammen?
Ja, jeg for en 10 år siden så flyttet det en ny sogneprest til nabobygda. Og da jeg så en avisartikkel om det, da, så jeg siste avsnitt at han presten skrev at han samlet på miniatyrfigurer Warhammer og spilte Magic the Gathering, og det var jo hobby som jeg også har, så da skjønte jeg at det var et rop om hjelp, rop om noen andre som hadde samme interesser. Så da tok jeg kontakt, og så ble vi sittende og spille og prate i flere år.
Ja.
Og jeg som ikke kunne noe om kristendommen, jeg synes jo det var rart at det som virket, altså som jeg fikk inntrykk av, var en klokere mann enn meg, og langt mer belest enn meg, at han kunne tro på Gud, liksom. Det var jo bare duster som tror på sånt. Så vi hadde samtaler i flere år, og ble bedre og bedre venner, og så kom vi til et punkt der han var lei av de helt grunnleggende spørsmålene som jeg stilte, og til slutt så sa han at nå må jeg bare lese Markus evangeliet selv, og så kan vi snakkes videre derifra.
Ja.
Og det var første gangen jeg åpnet opp en bibel for å lese, da var jeg jo 35 år gammel.
Mm-hmm.
Og Markus evangeliet, det leste jeg 3-4 ganger, og 4. gangen da var det noe som falt på plass, en følelse av at, eller en overbevisning, at jeg var for første gang overbevist om at jeg var verdt å elske.
Ok.
Og det var en, selv om jeg har vært mange, altså gift i mange år, og hatt kjærlige foreldre og sånn, så må jeg si at det var første gangen jeg fant en autoritet som jeg trodde på. når det gjaldt det å elske meg med alle de manglene og svakhetene jeg har. Og da gikk det vel, selve den prosessen der gikk også, det gikk en stund, fordi at jeg ville ikke la meg kjøpe så fort. Så jeg holdt igjen så lenge jeg klarte, og leste da helt til slutt hele Nytestamentet. Og Paulus sine ord, må jeg si, de ga meg så mange svar på det jeg kjente igjen i mitt eget liv.
Ja.
At jeg opplevde det Bibelen, da, eller Nytestamentet, som det jeg hadde lest hittil i mitt liv, med det største etos, logos og patos. Og som markedsførersmann og kommunikasjonsmann, så er det de tre jeg har navigert etter om ting fremstår som sant. Hvordan skal jeg ellers kjenne igjen om noe er sant?
Ja.
Så det var veien inn til å bli kristen, og da lot jeg meg døpe i en liten kirke i nabobygda, samtidig som det var et lite nyfødt barn som også var stor forskrekka ved siden av og skulle døpes.
Og så gikk det fra der til etter du ble politiker i KrF. Hvordan skjedde det?
Ja, det var også ikke helt rett frem. Det var da jeg jobbet som næringssjef, så kom jeg veldig tett på ordføreren i kommunen. Jeg jobbet veldig tett der, og jeg jobbet sammen med politikeren og fikk flere større industrietableringer til, og fikk satt liv på gründervirksomhet og fiskeri. Og viste med engasjementet mitt at jeg kunne få til ting for kommunen. Og at jeg kunne, altså det, på grunn av den varierte bakgrunnen min i næringslivet, så opplevde jeg at jeg hadde mye å bidra med. Og i kommunesammenslåinga mellom Kvalsund og Hammerfest kommuner, så må jeg si at det KrF sto for, det var likeverd, at begge partene, selv om den ene hadde 10 000 innbyggere, og den andre hadde 1500 innbyggere, så skulle partene behandles likt med like mange representanter i det interimstyret. Og det var egentlig første gangen jeg så på rettferdighet i politikk i praksis. Og det ble jeg veldig imponert over, og hvor selv om Arbeiderpartiet hadde flertall, så var KrF-politikerne så tydelige i den saken at jeg tenkte at her er det noe mer. Og selv om jeg fikk tilbud fra fire ulike partier til å bli med, da jeg sa at jeg ville starte med politikk, så valgte jeg da KrF.
Ja.
Og da var det rett i... Det første som skjedde da, var at jeg ble valgt ut som første kandidat da, til kommunevalget.
Aha.
Tredobla vi oppslutninga til KrF og fikk inn tre stykker i kommunestyret. Og ja, jeg har hatt en sånn ilddåp der også, da, med at jeg ble kastet rett inn i politikken og rett inn i kommunestyret og næringsutvalg. Og kort tid etter der igjen ble jeg så valgt som til fylkesleder for Troms og Finnmark KrF. Det er ikke lang fartstid, men det har vært en bratt læringskurve, og jeg føler at nå har jeg ganske god oversikt.
Ja, så bra. Det som gjør at jeg synes det er litt interessant å snakke med deg, det er jo at, eller du sier her, at du har vært politiker bare i 2 år, men du har jo allerede fått laget ganske mye kontrovers på bare de 2 årene. Og en ting du har snakket om, det er jo det her med pride og med identitetspolitikk og med organisasjonen FRI og sånne ting. Og det er jo pride nå. Og du skrev et leserinnlegg som ble publisert blant annet i Nettavisen, som hette Pride, det handler ikke om kjærlighet lenger. Og der forteller du om at du tidligere gikk i Pride-tog, men at du ikke lenger gjør det nå. Så det har jeg lyst til å snakke litt om i dag. Jeg kan bare si meg en gang her, responsen du har fått har jo ikke bare vært positivt. Folk har sagt ting som, et sånt syn på Pride hører ikke hjemme på Stortinget. Måten Olufsen Meus ordlegger seg på minner farlig om retorikken som blir brukt i Polen i disse dager. Når jeg leser sånne tekster blir det veldig tydelig hvorfor det fremleis ikke er trygt å være skjev i KrF i 2021. Så jeg lurer på om du har bare lyst til å så litt med de tankene, fortelle litt sånn
Hva du mente med dette innlegget, og hvorfor du ikke går i Pride, og hvorfor dette innlegget var nødvendig akkurat nå?
Ja, før jeg gjør det, så kan jeg jo si at responsen, jeg vil jo da snu det på hodet og si, det var ikke bare negativ respons. For i starten, da jeg begynte med dette temaet, så var det, da var det veldig langt imellom støtteerklæringer, men de kommer langt tettere nå, og jeg vil si at det er langt mer støtte enn det er slike kommentarer, selv om de kommentarene der er veldig tydelige, da, de som er imot. Og grunnen til at jeg valgte å skrive den, det er fordi at det er en ensrettet presentasjon av regnbueflagget. Altså regnbueflagget fremstår som noe rent, noe en slags det mest nærme du kommer toleranse, mangfold og inkludering. Det er de tre ordene som brukes at flagget representerer, og at det ikke finnes noe ukritisk bak flagget, bak paraden eller bak friforeningen, som da er den foreningen som har eierskapet til paradene. Og derfor skrev jeg det, og fordi at jeg selv for ja, 3 eller 4 år siden så var jeg i New York på jobbreise, og sammen med nederlandske kollegaer, og så var det tilfeldigvis Pride, og det er jo verdens største Pride-arrangement i New York.
Ja.
Og da var det litt sånn at det var vel ikke noe spørsmål om skal vi dra, det var vi skal dra fra hele teamet. Og jeg tenkte jo ikke så mye over det selv akkurat da. Jeg tenkte jo at ja, det kan jo være en støtteerklæring til de homofile som jeg kjenner som fra skolen av, som har vært, som jeg vet har vært utsatt for diskriminering og handlinger som jeg selv har til og med vært med og sett skje. Jeg har jo enda en skade i min venstre arm etter at jeg gikk inn i en slåsskamp for å avverge en homofil venn som ble angrepet da, på byen. Så det var bakgrunnen min for å gå da, i Pride. Og når jeg var i New York, som er da den største i verden av arrangementene, så husker jeg at jeg sto i Gay Street, som det heter. I Gay Street med regnbueflagg i handa, og en litt sånn, skal jeg si, utfordrende budskap på en t-skjorte jeg fikk kjøpt i gata.
Ja.
Og rundt meg så var det, altså det var, ja, hva skal jeg kalle det, promiskuøs adferd, lite bekledning, det var, ja, jeg vil si at det var ikke akkurat barnevennlig. Jeg ville ikke tatt med barna mine dit, og det var en høylysdag. Selve paraden, selve toget, det var jo ikke preget av det samme, fordi at de representerte jo firmaer, alle disse store paradebilene eller paradetogmodellene. Så der var det jo langarmet t-skjorte og hva skal jeg si, organisert, mens det som var rundt, det var jo ja, lakk og lær og lite klær. Det var gjengangeren i det, og utfordrende og veldig kroppsfokus.
Ja.
Så ikke akkurat barnevennlig, men jeg tenkte jo at ja, det er vel sånn det skal være da, tenkte jeg.
Ja.
Men jeg vet ikke, knapt et år etter det så kom guttungen min på 11 år hjem fra, nei, 10 år var han vel da, i 5. klasse kom hjem og sa at han hadde lært på skolen at det fantes 3 kjønn.
Ok.
Og det syntes jeg var litt spesielt, så jeg spurte hva han begrunnet det i. Og det mente han da, jo, det, han hadde lært det at det var han, hun og hen. Og så sier jeg at, ja, men det stemmer jo ikke, sier jeg, det er bare 2 kjønn, det er han og hun. Nei, han hadde jo lært det på skolen. Ja, han ble veldig innstendig, fordi at det du lærer på skolen, det er jo sant.
Ja, det må jo være sant, ja.
Ja. Og da ble jeg så paff og tenkte, men da hadde da skeiv ungdom vært på skolen i Hammerfest for å lære, undervise barna at man skal være seg selv sånn som man er, og at det er mange måter å være seg selv på, og at man kan være hvilket kjønn man vil, og at det finnes flere kjønn, blant annet hen da.
Mm.
Og det kjente jeg at det var noe som rørte ved meg med at dette her er ikke rett. Det første umiddelbare er jo at jeg har alltid visst at det bare er to kjønn. Og når det da, når barna skal lære at nei da, det finnes tre eller kanskje flere, da mener jeg at det er ikke rett, og da, det må jo, de kan ikke gå forbi stillhet. Så begynte å engasjere meg mer og lese mer om dette her, og jeg husker bare et par måneder etterpå, så begynte jeg å lese en artikler av den lesbiske feministen Tonje Jevjon.
Ja.
Og da skjønte jeg at denne bevegelsen med kjønn, den gjør at barn og ungdom settes på medikamentell behandling uten at det er grunnlag for det, i troen på at man kan skifte kjønn.
Ja.
Og da husker jeg Tonje skrev en melding til meg da, en gang at jeg hadde gitt en litt sånn støtteerklæring, der jeg sa at jeg syntes det var spesielt måten det foregikk på. Og hun sa da tilbake til meg at alle er født i rett kropp.
Mm.
Og jeg husker når hun sa det, så ble jeg helt satt ut. For tydeligvis så har jo jeg også lært det at selvfølgelig har noen blitt født i feil kropp. Hvorfor ellers snakker man om kjønnsskifte?
Mm.
Jeg husker jeg ble helt satt ut da hun sa det, at alle er født i rett kropp.
Ja.
Og etter det så oppdaget jeg jo at det var flere, hva skal jeg si, stille kritiske røster der ute, og jeg ble fanget opp i et nettverk med psykologer, leger, psykiatere, feminister og andre som lærere som var kritiske til dette her, og den gruppa den økte jo fra, ja, skal jeg si, 10-11 til i dag, så er det jo 100 fagfolk i den gruppa, som hjelper til med å kartlegge vitenskap, kartlegge undervisningsmateriell, kartlegge retningslinjene og hva slags aktivisme som ligger til grunn for eksempel den skjeve behandlinga da, som sier at barn skal på irreversible medikamenter. Og det har da skapt et så stort engasjement når jeg har sett at det er så mange politiske partier som vil ha et juridisk tredjekjønn på Stortinget.
Mm.
Og argumentasjonen for det, den er vilkårlig, og den varierer. Det betyr at det er ren aktivisme på dette her, og at det er ikke noe vitenskapelig begrunnelse på det. Det er jo en ideologisk begrunnelse.
Ja.
Og det er det som har ført til at jeg har vært igjennom ganske mange leserinnlegg, men nå som det var Pride, så forstod jeg at et motinnlegg nå, det vil nok skape reaksjoner, men jeg mener at det jeg skrev, det var godt begrunnet og saklig, med kildeenvisning på alle de tyngste påstandene. Da. Det var bakgrunnen for det, og hvorfor jeg mener at jeg har grunnlag for å skrive om det.
Det som er mitt inntrykk, og som jeg ser når du skriver det du skriver, er jo at debatten rundt det her virker å være veldig lite åpen. At Pride, som du nevnte, blir fremstilt som noe positivt. Altså selvfølgelig, man fremstiller det man står for som positivt, men sier at det handler om kjærlighet, det handler om inkludere, det handler om mangfold og så videre. Men så har man en sånn måte å snakke om det på, der det ikke er noe rom for nyanser eller uenighet. Du kan ikke diskutere politikk eller diskutere noen ting, fordi da får du et stempel. Kjenner du deg igjen i det?
Ja, det synes jeg er en veldig god gjengivelse av det. At det er det mangfoldet og den toleransen som, som man sier at flagget representerer, den møter man ikke dersom man har noe som helst kritikk. Og det er jo ikke bare jeg som sier det, og som du kan si at ja, men kristne er imot ditt og datt, og det er vår egen feil, fordi at vi er så trangsynt, får jeg høre. Vi hater homofile fordi at vi, dersom vi ikke vil gå i pride, hører jeg. Mørkemann, kristen fundamentalist, men og veldig mye stygg retorikk, bare på grunn av at ved å fremholde to kjønn, så sier at det eksisterer bare to kjønn, da er du bigott, da er du et hatefullt menneske, du er uopplyst. Men det er mye lettere å være mann og si denne kritikken enn å være kvinne, for de lesbiske og de feministene som jeg kjenner, som også har ytret det samme, de har opplevd at arbeidsgiverne deres får telefoner fra transaktivister som sier til arbeidsgiveren at vet du at du har en ansatt som driver med hatytringer mot transpersoner, og at dette kan gå utover bedriften. Sånn at det har vært oppvaskmøter internt i bedriftene for flere av de kvinnene. Og ene kvinnen, hun mistet alle private oppdragene hun hadde som følge av det. To av de mistet det.
Ja, det har jeg hørt, at transaktivister kan stemple noen som transfob og bestemme seg for å ødelegge hele livet deres med å ringe til arbeidsgiver og diverse for å få alle til å boykotte dem. Og når du ikke er alle som kjører den strategien, men uansett så ser vi jo at, eller mitt inntrykk i hvert fall er at i denne debatten her, og når jeg leste på mye av responsen på innlegget ditt, altså av den kritiske responsen, så i stedet for at folk faktisk svarte på det du sa, så satte de deg i en kategori, og tenkte at, ok, nå har vi satt han i den kategorien, så nå trenger vi ikke forholde oss til noe av det han egentlig sa. Så det er på en måte klassisk hersketeknikk på en måte. Men vi kan jo ta oss og snakke om noe av det, for en ting som du ble beskyldt for, det var jo å ikke anerkjenne at mennesker faktisk har kjønnsdysfori, at de menneskene faktisk eksisterer, og at du koger ned pride til å handler om noe som det ikke handler om, og ikke tar inn over deg alle de menneskene som faktisk har det fælt, og alle de menneskene som faktisk trenger den markeringen. Så hvis vi starter med kjønn, da, så kan det jo, det hadde vært fint hvis du kunne forklart hva du tenker kjønn er, og hvordan vi som samfunn skal forholde oss til det temaet, og gjerne forholde oss til de som kjenne at de ikke føler seg igjen i de kjønnskategoriene som er, eller ikke føler seg igjen, eller ikke føler at det er behagelig å identifisere seg med det kjønnet som de er født i.
Ja, det kan jeg gjøre. For å få tyngde i hva jeg legger til grunn for hva kjønn er, så inviterte jeg professor i evolusjonsbiologi som heter Glenn Peter Sætre ved Universitetet i Oslo. Jeg inviterte han til å være med på min Facebook-side og holde et foredrag om hva kjønn er blant alle arter som forplanter seg kjønnet i verden. Fordi at jeg har møtt veldig mye retorikk som går på at jeg ikke forstår at kjønn er mer, at kjønn skal forstås. Vi har hørt om intersekskjønn, vi har hørt om tvekjønnet, det er veldig mange som sier, og det selvfølgelig, og intetkjønn, så at det er veldig mange som går rundt med den tro at det er noe som heter tvekjønn, og at det er et eget kjønn. Så jeg legger til grunn det biologiske som kjønn, han og hun, med hunnceller som er store forplantingsceller, og hannceller som er små forplantingsceller. Og det finnes et spekter av varianter innenfor hvert kjønn. Altså det finnes utallige unike måter å være hvert kjønn på, hvordan hvert kjønn ser ut.
Altså individene på en måte?
Ja.
Hvordan man er som individ, ja, innenfor det biologiske kjønnet som man har?
Ja, så, ja nettopp. Og det, så selv om man finnes folk som har kallet tvekjønn, som egentlig er en utdatert begrepsbruk, eller intersex eller intetkjønn, som det kalles, som har, hvor det er personer som er enten hankjønn eller hundkjønn, altså mann eller kvinne, men som har det som heter genital anomali. Altså de er født med en kromosomvariant ved SRY-genet, som danner da hvordan kjønnsorganet skal se ut og forplantingsorganet skal se ut. Og hvis det skjer en avvik på det, så betyr det at det kan være vanskelig å se bare på kjønnsorganet eller på innvendig og utvendig om det er gutt eller jente. Men fordi jeg snakket med og fikk den presentasjonen av evolusjonsbiologen, sier at for det om det er en variant eller vanskelig å se, kanskje man til og med har deler av to ulike kjønn ved seg, at man har et indre kjønn og et ytre kjønn, deler av et indre kjønn som tilsvarer kvinne, men så har du et mannlig kjønnsorgan, fordi at det har vært et genavvik ved SRY-genet, så sier han at for det om det skjer, så betyr det ikke at det oppstår et nytt kjønn. Det er fortsatt enten hankjønn eller hundkjønn, og alt det er målbart. Det vil si at man kan alltid finne ut av, uansett hva slags variasjoner et menneske har, så vil man alltid finne at det er kun han eller hundkjønn. Og det gjelder alle arter i hele naturen som forplanter seg kjønnet, så er det kun to kjønn, ikke flere. Så det er utgangspunktet mitt for kjønn. Jeg vet ikke om du vil spørre noe mer om akkurat det?
Nei, altså noen vil jo si at, eller snakke i hvert fall som om kjønn kun er en følelse, altså at man kan identifisere seg som et annet kjønn enn det man er biologisk, og at man selv vet. Det er jo også en ting som ofte blir sagt, ja, men hvem vet bedre enn person selv hva kjønn den er? Så jeg vet ikke om du har lagt merke til det her, at den argumentasjonen blir brukt på den ene siden, men så kan man også argumentere sånn som du har sagt med intersex og det biologiske på den andre siden, som har liksom sånn en todelt argumentasjon, eller, ja. Men ikke helt konsekvent.
Det er et godt poeng. Poenget med intersex-tilstand er at i foredrag, for la oss si at jeg har sett flere foredrag fra Friforeningen og særlig Oslo Senter for kjønn, Oslo helsestasjon for kjønn og seksualitet. Det er da omtales av Friforeningen som den med mest kompetanse på kjønn og kjønnskorrigerende behandling i landet. De har en presentasjon der man går, skal, hvordan man skal inn, lære å forstå kjønn på en ny måte. I den presentasjonen så starter de med han og hun, og så starter de med X, altså kromosoner XX og XY.
Yeah.
Og så sier de, tror du at det er bare han og hun? Nei, nå skal vi se, det er mange, mange kromosomvarianter. Og så blir man presentert en mengde med kromosomvarianter, som da har til hensikt å forvirre folk, for de fleste aner jo ikke at det finnes flere kromosomvarianter.
Ja.
Og så følger man på at, se der, det er flere kromosomvarianter, og så slenger de på intersex-tilstand, der det har vært tilfeller faktisk hvor barn har blitt tildelt feil kjønn ved fødselen, fordi de hadde intersex-tilstand, genital anomali.
Ja.
Så da har det forekommet at man har blitt tildelt feil kjønn ved fødsel. Og så lanserer de da psykologisk kjønn som kjønnsidentitet. Det opplevde kjønnet, det indre opplevde kjønnet. Og hvis man ikke er veldig bereist i denne tematikken her, så har man ikke noe å komme med. For det er så mange begreper man ikke har vært borte i før. Og teorier man aldri har hørt. Men når du plutselig blir overrumplet med flere kromosomer og faktiske hendelser ved intersex-tilstand, og dette her med at det opplevde kjønnet, det oppstår i fremre del av hypotalamus. Ikke sant? Da er det ikke rart at folk steiler og skygger banen, fordi at, oi, dette her var nytt for meg. Og hvis det er tilfelle at folk opplever det sånn, ja, da er det vel sant, da.
Mm.
Så det var bra poeng du sa, at den er todelt, men når den blandes inn for alvor med hverandre, da blir det en sånn smørje, rett og slett, som gjør at det blir nesten umulig å plukke den fra hverandre for folk som ikke har satt seg inn i tematikken.
Ja.
Og da kan vi gå over til det neste som du spurte om, det her med om folk som da opplever å være et annet kjønn.
Mm.
Så vil jeg si det at kjønnsdysfori, det er ekte. Det betyr, eller kjønnsinkongruens, som det også kan kalles. Og det er jo da den tilstanden der ditt biologiske kjønn, som du er født, du har en ubehagelig følelse med kroppen din og kjønnet ditt, i hvordan det ser ut, og hvordan ditt indre har det. Mm. Og det kan være en forferdelig opplevelse å ha.
Mm.
Og den tilstanden, grunnen til at dette tematikken har dukket opp nå, er jo fordi at vi har sett en vanvittig eksplosiv økning av særlig tenåringsjenter og til dels gutter de siste 10 årene, hvor det har vært en årlig dobling. Så vil si at vi er vel på over 2000% økning på 10 år med ungdom med kjønnsdysfori.
Mm.
Og den dysforien, den er ekte, og det er jo et ubehag eller smerte da, som oppleves. Og fordi at det er en smerte, så, og det er jo noe som man ønsker å bli kvitt, den smerten. Og da lanseres jo dette her av skeive aktivister som at det har vært en eksplosiv økning med transpersoner og transbarn, fordi tidsalderen vi er i nå er så åpen. Det er så mye vi kan... Nå er det så trygt å komme ut for så mange. Derfor.
Mm.
Men vi ser ikke den samme eksplosive økningen i personer som opplever at de er i feil kropp eller i feil kjønn blant folk som er eldre enn la oss si 25-30 år.
Mm.
Så det er den aldersgruppa unge voksne og ungdom som står for denne økningen med kjønnsdysfori. Og den tror jeg er forferdelig å være i, men de må få rett hjelp. Og der er det jo også todelt med hvilken type hjelp man skal gi. Fordi det finnes så lite forskning på dette her, for det er et ganske nytt fenomen, det som kalles på engelsk rapid onset gender dysphoria, altså en hurtigkommende kjønnsdysfori som oppstår omtrent over natten. Og på grunn av den økningen, og på grunn av den at det ikke har vært før, så finnes det lite forskning på det, og det finnes lite faktabasert vitenskap som stadfester hva som er rett behandling. Men den vitenskapen som ligger til grunn, den sier at opp til 70% av alle som utvikler kjønnsdysfori har en annen lidelse eller et annet traume. Altså 70% har for eksempel spiseforstyrrelser, autisme, ADHD, vært utsatt for mobbing, vært igjennom skilsmisse med foreldrene, kanskje de har opplevd å bli seksuelt misbrukt, og så videre. Så det er en mengde ting som henger sammen med utvikling av kjønnsdysfori. Og man kan si at det er veldig mange årsaker sannsynligvis til at man utvikler kjønnsdysfori, mens skeive aktivister mener at når man utvikler det, så er man født sånn, og den eneste behandlingen man bør få, det er bekreftende behandling, transisjon.
Mm.
Og den behandlingen, den er jo, for det første så sier det at man må starte umiddelbart med sosial transisjon, bytte navn, bytte bekledning, bytte kjønnsuttrykket ditt, sånn at det matcher med ditt indre. Og så anbefaler de at man starter umiddelbart på pubertetsblokkere, som er et medikament som stopper utviklingen av puberteten. Og når man blir 16, så bør man tilsette krysshormoner, kjønnshormoner, fra det andre kjønnet. Sånn at hvis du er gutt, så får du masse østrogen. Er du jente, så får du masse testosteron. Og det som skjer da, hvis du har vært på pubertetsblokkere og stoppet kroppen sin utvikling, så, og samtidig får kjønnshormoner, da blir du rett og slett kjemisk kastrert. Mens i Norge i dag så har vi da en regel om loven om sterilisering som sier at man må være 25 år før man har lov å sterilisere seg i Norge, fordi at det er først da man anser at hjernen er fullt utviklet til slike irreversible valg. Men så da skal vi da tilby dette til barn og ungdom ned til barn ned til 10-11 år blir satt på pubertetsblokkere i Norge. Og de pubertetsblokkene som brukes, de er heller ikke godkjent legemiddel til å stoppe puberteten av identitetsforvirrende årsaker. Det er et medikament som ble laget for å stoppe barn som kom for tidlig i pubertet. Altså, la oss si at man begynte å utvikle pubertet som 7-8-åring, så tilsatte man pubertetsblokker for å vente et år eller to, så ikke kroppen, så ikke dro fra hele klassen.
Ja.
Det var den var laget for, så den behandlingen i dag, den er eksperimentell på det området, og det er også kjønnshormonene, og det er også kirurgien, og det vi vet med forskning, det som er konkludert med nå, er at denne irreversible behandlingen, den finnes det ikke medisinsk evidens for at gir positiv helseeffekt. Og fortsatt så gjør vi det i Norge. I 2021 så setter vi barn på en sånn behandling, fordi at aktivisme fra skeive organisasjoner sier at de mener at det er best for barnets identitet. For det handler om identitet, og det er ren identitetspolitikk.
Ja.
Nå har jeg kanskje snakket litt mye om dette her, men du kan jo ta og trekke litt i tråden igjen og se hvor vi skal bevege oss herfra.
Det som jeg ser er jo det her med at hvis vi knytter her til Pride, så nevnte jeg jo i stad hvordan veldig ofte så brukes det klisjeer. Det blir brukt ord som kjærlighet og mangfold og inkludering og andre ord som høres utelukkende positive ut. Men så har du også ord sånn som rettigheter. Og det som jeg ser er når vi snakker om transproblematikken og det her med kjønnsbekreftende behandling og alle de der tingene der, så virker det som om vitenskap er på en måte ikke så veldig viktig. Det er ikke så veldig viktig å stille seg så mange spørsmål, fordi dette her handler om rettigheter. Dette her handler om at folk skal få lov til å være den de er. Og det er gjerne det som Pride går på når alt kommer til alt også, at man skal definere sin egen sannhet, man skal leve ut den man er, og så skal man kreve andre sin aksept. Så da, hvis du for eksempel som politiker sier, wow, ok, nå må vi tråkke på bremsen her, vi vet ikke hva konsekvensene av denne typen behandling vil være, vi vet ikke hva utfallet av dette vil være, det her har ikke blitt forsket på, dette er noe helt nytt, vi må finne ut hvorfor dette her faktisk skjer, eller hvis du får si at det virker veldig rart og bare godta det at folk som har helt friske kropper skal ta operasjoner for å forandre på de. Hvis du sier sånne ting, så kan det bli stemplet som transfob og mørkemann, og så videre, og så videre, og så videre. Er du enig at det er det som disse tingene her som vi ser i Pride og i Pride-budskapet?
Ja, jeg synes det også er et godt resonemang du kommer med. Det er jo ikke ulikt amerikanske tilstander på akkurat det, i at vitenskapen, hva skal man si, hva er det han Ben Shapiro pleier å si? Facts don't care about your feelings.
Stemmer det?
Ja. Men i dette her så er det da at følelsene til følelsene og opplevelsen styrer virkeligheten og skal styre virkeligheten. Og det er jo tegnet på en overbevisning, en ideologi. Og det her med mantra om at alle skal være seg selv sånn som man er, det er jo stikk motsatt av det som da skjer med friske kropper, som du sier, friske kropper som da blir medikalisert, og blir, som fører til at de blir livslange pasienter som krever medikamenter livet ut.
Mm.
Ikke sant? Og da man er jo seg selv sånn som man er, sier man, men også sier da den fremste transaktivisten i landet, Espen Ester Benestad Pirelli, som er seksolog, og som er den som brukes som ekspertvitne og kunnskapsvitne i statlige direktorater sine retningslinjer for hvordan man skal bruke helsevesenet for behandling av kjønnsinkongruens.
Mm.
Og når du får en aktivisme som legger til grunn at det ytre må stemme med det indre. Og det er grunnen, det er mantra som sies, og det er grunnen til at man skal da starte med medisinsk behandling, starte med sterilisere barn og ungdom på 16 år, fjerne brystene til jenter, til 17-18 år gamle jenter, og eventuelt til slutt genitale operasjoner. Det er ren ideologi. Det finnes ikke evidens for at dette her gir positiv effekt, og det finnes ikke evidens for at inngrepen er rett å gjøre. Ja, noen mennesker vil kunne få et bedre liv etter full transisjon, altså full medikalisering i flere år, og full kirurgi og det ene og det andre. Men de aller fleste vil denne kjønnsdysforien gå over dersom man ikke starter på noe som helst medikamentell behandling. Man snakker om opp mot 95% vil det transisjonere seg dersom man bare får la puberteten gå sin gang. Det vil si at man faller til ro i det fødselskjønnet man har.
Mm.
Og derfor er det jo veldig skremmende at den aktivismen her som bygger på selvopplevd kjønn, at det skal legge til grunn for at man bruker av skattebetalerne sine penger for å sette på livslang behandling som det ikke finnes medisinsk grunnlag for å starte med.
Mm.
Det er ren aktivisme, og det er det andre punktet med skjev, altså med identitetspolitikk, er jo at når helsedirektoratet legger til grunn retningslinjer som bygger slagside, bygger på skjev teori og skjev behandlingsteori, fra det som de kaller for VPATH, altså WPATH, som er da den internasjonale transforståelsen av hvordan man skal behandle kjønnsdysfori, med utgangspunkt i bekreftende behandling, fordi at det er en ny identitet.
Mm.
Og den heller finnes det ikke evidens for. Så det er ganske godt rigget på at det høres ut som vitenskap og forskning, det seksologene sier, men det er det ikke. Det er ingenting som bygger på det, og derfor er jeg så glad for den ekspertgruppa som jeg har tilgang på.
Mm.
Blant annet med en nettside som heter segm.org, som er et hundretals vitenskapsmenn fra hele verden som jobber med evidensbasert forskning på kjønnsrelatert medisinsk behandling. Og der kommer det frem at noe av det første de skriver er at komorbiditet, altså at de som får kjønnsdysfori, lider av andre ting, som da, hvis man får kurert de andre tingene, så vil kjønnsdysforien gå over.
Uh-huh.
Og det andre de legger til grunn er at etter at du har igangsatt behandling og etter full transisjon, så øker selvmordsfaren betraktelig enn hvis man ikke starter.
Mm.
Så et av de hovedargumentene som aktivister bruker er at det er, og det mange mødre møter, er at nå må vi starte med bekreftende behandling med en gang for å unngå selvmord.
Mm.
Mens vitenskapen viser til nå at nei, det er omvendt. Det er selvmordsfaren øker etter transisjon.
Ja. Og i Pride, så, eller når det kommer til Pride og det her, så, og kjønn, så er det jo også interessant å så, gjerne snakke litt om ikke bare hva skal jeg si, hva folk opplever og disse tingene her, men og kun de biologiske og disse tingene som hva skal jeg si, helt sånn adskilte ting, men og komme frem til, ok, når vi skal ha et svar på hvordan vi skal forholde oss til disse tingene her, hvordan skal vi egentlig definere kjønn? Og du nevnte jo Benestad, og hun har jo sine ja. 7 kjønn, som jeg ser på som en systematisering av ting som har med kjønn og kjønnsuttrykk og litt med biologi og ulike ting, altså inn i ulike kategorier, og så kaller vi det for kjønn. Og så har vi jo XXXY, og noen kaller det for kjønn, og så har vi opplevd kjønn, kan du si, altså hva jeg identifiserer meg som, og hvis det er jeg som individ som identifiserer meg som det kjønn jeg ønsker å være, da finnes det jo i grunnen like mange kjønn som det finnes individ, så mye av det her handler jo også om det å faktisk finne ut hva er definisjonen av kjønn. Og det som jeg ser da er at i samfunnet så benytter vi oss av den definisjonen av kjønn som er biologisk. Altså når man sier han og hun, så mener vi biologisk. Det er en del av, altså hvis vi ser på både lovverket og i samfunnet, så er det den etablerte forståelsen av kjønn. Og det som er så interessant med Pride, det er jo at, og gjerne spesielt organisasjonen FRI, er at når de snakker om kjønn, så snakker de som om deres forståelse av kjønn og deres inndeling i kategorier, sånn som tildelt kjønn, biologisk kjønn, opplevd kjønn. De snakker som om det er veldig etablert, samtidig som de jobber veldig hardt for å etablere noe nytt.
Ja.
Er du med på den?
Ja, de vil jo likestille, de er veldig opptatt av å likestille alle nye kjønnskategorier. Mm. Jeg kan si at det 7. kjønnet til, som han Benestad Pirelli omtaler, det er jo kjønnsavviser.
Ja.
Nekter å godta at kjønn er noe som helst.
Mm.
Ikke sant? Og da sier det jo litt om hvor terskelen er, ligger, og problemet med det skjeve prosjektet er at med denne relativistiske tilnærmingen til kjønn, så oppstår det flere problemer ved at de har behov for at alle kategoriene skal likestilles. Hvis man søker how many genders is there on Google, så vil du finne kanskje 100 ulike kjønnsidentiteter, eller kjønn. Så man forsøker å likestille så godt man kan. Derfor har man kaller det da for transkjønn.
Mm.
Og det er jo da de som har opplevd å være noe annet kjønn enn det de er født som. Og så har du da og da har de laget et nytt begrep som heter cis. Og det kaller de for cis-kjønn, og det er da det kjønnet man er født i og er fornøyd med. Da er man cis-kjønnet.
Ja.
Og så forsøker man å likestille de to begrepene med ord, at cis-kjønn og trans-kjønn, det er likestilt, det er det samme. Det er bare om man er fornøyd eller ikke med fødselskjønnet og identifikasjonen. Så man forsøker å likestille de to, og det er veldig viktig at vi aldri tillater i lovverk og hva skal jeg si, i språket vårt. For vi kan ikke likestille det. Og det andre er jo at da alle kjønnskategorier skal likestilles med hverandre, sånn at han kjønn, altså en mann, blir likestilt med en kjønnsavviser, eller evnukkjønn, som de kaller det, eller interseksjønn, som ikke er en ny... Altså, alle opplevde identiteter og oppfunnete identiteter skal likestilles med mann og kvinne.
Ja.
Og det er det som er farlig med dette her prosjektet, likestillingsprosjektet, og likestille alt dette her. Fordi at det skaper så mange problemer, altså kvinneidrett blir jo utradert, og nå har vi jo den første transkvinnen som skal er godkjent for å delta i OL i vektløfting, og jeg tror vedkommende har allerede har verdensrekorden.
Ja, og det er ikke urettferdig, liksom.
Nei, ja. Fordi at det er noe annet. Det er noe annet, det har ikke noe med det å gjøre, og det er jo så svagt at Norges idrettsforbund sine rådgivere har jo nektet å svare på dette her, men sier at de svarte jo sånn at idrettsglede er for alle. Og dersom man opplever å tilhøre en annen kategori i konkurransen, så skal ikke Norges idrettsforbund ødelegge for noen. Mens det er kvinnene som er taperne på dette her.
Ja.
Og det handler om den likestillingen av kjønnskategorier med cis-kjønn og transkjønn og alle andre kjønnskategorier. For da er det neste delen med dette her med at kjønnene opphører, det er jo at du får også da at seksualitetene blir relativ. Og derfor skal man ikke omtale homofili og lesbiske som legninger lenger. For legning, det er jo basert på at du har en tiltrekning til altså samkjønnet tiltrekning, det biologiske kjønnet du er du tiltrukket av. Og det skal opphøre og eksistere det nå. Så nå bruker de seksuell orientering som begrep i stedet.
Aha.
Og i det ordet seksuell orientering, så blir det et nytt samlebegrep for BDSM-utøvere, for fetisjister, for kinks-utøvelse, alt mulige seksualiteter. Det skal det likestilles med homofili.
Ja, for alle skal få det de ønsker på sine egne premisser, og skal kunne bli godtatt av andre, og alt er like greit på en måte.
Ja, helt det. Så kjønn blir relativt, og alt likestilles, og da blir også seksualiteten relativ, og likestilles med alt. Så det vil si at alt er det samme likestilt, og det finnes opp nye kategorier hele tiden, men det viktige er at de hele tiden likestiller de nye kategoriene innen seksualitet og innen kjønn, og at den likestillingen den skaper problemer som ingen kan snakke om, sånn som det her med kvinneidrett. For hva er en kvinne egentlig? Da blir spørsmålet, hva er egentlig en kvinne? Og så sier man det her med testosteron og sånt.
Yeah.
Og så sier man, jo, men kvinner kan jo starte med testosteronbehandling. Det er jo et forslag fra noen som sier at, ja, men det blir rettferdig hvis kvinner kan starte med testosteron, for da får jo de også like mye testosteron som menn som går på østrogen. Så det blir helt absurde problemstillinger med dette her, og derfor må det gjøres kjønnsløst. For til slutt så blir det så mye forvirring, så derfor møter vi nå det her med at alt skal være kjønnsløst. Det skal ikke være... nå skal det bli fødeforelder i stedet for mor. Ja. Ikke sant? Og det er derfor kjønnsløse uttrykk. Man jobber for å redusere det. Og det sa jo... Jeg tror han Boris Johnson som sa i intervju etter at han har vært på det her G7-møtet, at det som kommer etter nå, det skal bli mer kjønnsløst.
Ok.
Så det er et internasjonalt mål. For at alle skal føle seg inkludert, så må man gjøre samfunnet kjønnsløst.
Ja. Og et problem som jeg ser med hele denne tanken her med at alle skal bli inkludert på sine egne premisser, det er jo det at man ignorerer det at for at det skal kunne skje, så må man ta et oppgjør med objektive kategorier. Altså for eksempel hvis noen som er en biologisk kvinne, skal kunne bli en mann på lik linje som jeg er mann, så kan du spørre, ja, men hvorfor blir min manndom tru av det? Det er jo bare noen få personer i Norge, hva er problemet? Vel, problemet er at det eksisterer objektive kriterier, og når du sier at noen andre, altså for eksempel en hvordan blir det? Altså når en som biologisk kvinne identifiserer som mann, hvis jeg er med og sier ja, det er faktisk en mann, så sier ikke sier vi ikke som samfunn da bare, da som samfunn inkluderer vi ikke bare den personen inn i den kategorien den ønsker å være i, men endrer faktisk hele kategorien. Da endres hva det vil si at jeg er mann også. Så spørsmålet er jo om, skal vi ha objektive kategorier for hva som er mann og kvinne? Og det, jeg tror vi ser følgende av hva opplysningen av de objektive kategoriene, hva de følgende er i. For eksempel det er en eksempel her med OL og denne transkvinnen fra fra New Zealand.
Ja, det du nevnte tidligere, det her med rettighets, altså bruken av ordet rettigheter, rettighetskamp. Det første, eller det kanskje mest alvorlige spørsmål, eller konsekvensen av dette her, er jo det som kalles for reproduktive rettigheter. I den her, det som kalles for Yogyakarta-prinsippene, Yogyakarta-erklæringen.
Forklar gjerne litt kort hva det går på.
Ja, det er et dokument som ble innført under rød-grønn regjering til å ligge til grunn for norsk politikkutforming knyttet til LHBTIQ-personer, altså lesbiske og homofile og bifile og transpersoner og så videre. Det er et dokument som ble utformet på udemokratisk vis av to store interesseorganisasjoner på vegne av skeive interesseorganisasjoner for å lage et tillegg til menneskerettighetene. Og det tillegget til menneskerettighetene, det er da ikke noe som FN har bestilt. Det er ikke noe FN har ratifisert heller, dette dokumentet. Men det kalles internasjonalt for Yogyakarta-prinsippene et tillegg til menneskerettighetene. Og dette dokumentet er problematisk på flere områder, blant annet det at Norge har lagt det til grunn uten demokratisk prosess. Jeg vil tro at 99,9% av befolkningen ikke aner noen ting om hva som befinner seg i Yogyakarta-prinsippene. Yogyakarta-prinsippene er et såkalt levende dokument. Det betyr at det stadig er i endring, akkurat som nyordbruken til skeivaktivister og skeivorganisasjoner, så er det stadig endring. Og for øvrig kan jeg jo si det at på Store norske leksikon, de bruker jo Espen Ester Benestad Pirelli og kona hans, Almås, som to av sensorene på sitt leksikon, på det som går på kjønn og seksualitet. Og de artiklene, de endres til stadighet, med store endringer i hva ulike begreper betyr. Så Yogyakarta-prinsippene, det er et dokument som sagt, ligger til grunn for norsk politikk knyttet til skeivpolitikkutformen, og det er ikke demokratisk utformet og ikke et offisielt tillegg til menneskerettighetene, men brukes da av skeivaktivister som om det er menneskerettigheter. Og de kaller alle de tingene der som er i Yogyakarta-prinsippene, det er rettighetserklæringer eller rettighetskrav som ligger i det dokumentet. Og det finnes masse krav, blant annet reproduktive rettigheter. Det betyr hvordan lage barn. Med den relativismen som vi var innom tidligere, så får man jo høre at når alt likestilles, alle kjønn og kjønnskategorier, og alle seksavarter og seksualiteter likestilles, så har det jo ikke noe å si hvordan barn blir til lenger.
Nei.
For da er det fødeforeldre som gjelder, og da er det den opplevde familien som betyr noe. Det vil si at et barn kan ha så mange foreldre det vil, så lenge det er den opplevde familien bestemmer det selv. Og da er vi inne på det her med at surrogati er et ønske, altså at man er inne på sexkjøp og hallikvirksomhet, at det skal bli lovlig, at det er en vare som man må kunne kjøpe og selge, fordi at alles seksualitet er basale behov som man har behov for livet ut. Og derfor så er da fremmest det seksuelle som et behov man har hele livet fra start til slutt. Så det er man, skeive interesseorganisasjoner snakker veldig mye om eldre sine behov, ikke sant? Og hvordan skal man klare å møte de når de er, ja, hva skal jeg si, blitt gammel og en som er institusjonalisert,
ikke
sant? Og det snakkes også om barns seksualitet som størrelse. Og det er, og det er et emne som har blitt ganske stort, som jeg har begynt å sette meg inn i, og som jeg ikke jeg synes ser veldig vakkert ut så langt.
Ja, ofte det er også på ting som jeg har lest, så virker det som om voksne legger nesten mer i barns seksualitet enn det barn gjør selv.
Ja,
og er det også din, er det også din observasjon?
Ja, det jeg reagerer på er at når i presentasjoner som handler om det, så sier man barn, vi må lære om barns seksualitet for at man skal unngå overgrep.
Mm.
Sånn at man introduserer begrepet barns seksualitet i samme setning, sånn at det må vi lære om fordi at det motvirker overgrep. Og det er jo kanskje en hensiktsmessig akkurat det. Men å kalle, og samtidig så erkjenner de seksologene som introduserer dette her, blant annet Canvas bruker dette her når de reiser rundt på foredrag til barnehagen i Norge, så har de av Pia Friis, så bygger det på teoriene til seksolog og psykolog Tore Langfelt. Og hans litteratur kommer fra en bok som heter Barns seksualitet, har du lyst, har du lov.
Mm-hmm.
Og der presenteres barns seksualitet som at det er en størrelse.
Ja.
Ikke sant? Og det første man kan lese, du kan lese på Bufdir, altså Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet sine nettsider, så står det at barn før ett år kan oppleve orgasme. Derfor er barns seksualitet ekte.
Okay.
Det er dokumentert at barn kan oppleve kiling i kroppen ved stimuli av kjønnsorganet sitt.
Ja.
Og det beskrives da som at derfor er barns seksualitet ekte og opplevd.
Hmm.
Og jeg synes det er så mye problematisk med det, men det er en så hårfin grense og ømtålig tema at jeg er ikke helt klar til å ta fatt på den enda.
Ja. Vi har snakket en del nå om altså skjev ideologi, eller skal man kalle det skjev teori, og tanker som er i Pride-bevegelsen og organisasjonen FRI, og det som har med kjønn å gjøre, og det som har med seksualitet og identitet, ja, og alle disse tingene her rundt det. Og det som vi ser nå, når det er Pride, det er jo at Pride er noe som når ut til altså nesten dypere og dypere inn i samfunnet. Nå skal NRK dekke Pride, akkurat som det var 17. mai. Vi har fått endret flaggloven, sånn at vi kan ha Pride-flagg på offentlige flaggstenger, og så videre og så videre. Så er du bekymret for hvordan Pride, kan du si, nærmest sniger seg inn, eller blir en så stor del av samfunnet? Jeg merker jo, eller jeg har jo tenkt på sånne ting som, ok, hva hvis vi skal feire Pride på min arbeidsplass, for eksempel, hvordan skal jeg forholde meg til det? Og det er jo mange sånne problemstillinger.
Ja. Ja. Det som jeg fikk ikke helt med å starte på det, men det her med at Pride, at det sniker seg inn, er det det som er hovedessensen i spørsmålet?
Det
er bevegelse her i stua.
Ja. Ja, altså spørsmålet mitt om det er noe som bekymrer deg, at Pride er noe som sniker seg inn og blir at man nesten tenker sånn at alle må jo feire Pride, at det blir nesten sånn som 17. mai, vi ser NRK dekke det, og så videre.
Ja, eller bekymringen vi for å feire Pride, den er jo egentlig ikke sånn sett til stede, for jeg tenker at det var jo før ulovlig å drive med å ha homofile samliv. Og det var jo en ganske brutal rettighetskamp. Sånn at jeg kan sympatisere til at det kan være et behov for en markering for akkurat den rettighetskampen. Men det jeg vil si da er at lesbiske og homofile over hele verden sier jo at at de opplever at paraden er blitt til, til noe annet.
Mm.
En artikkel som jeg leste fra en fra Lesbian and Gay News nettside, som sier at nå er paraden blitt til noe mørkt. Vi mener at, altså homofile lesbiske mener at kinks og BDSM og sånne ting har ikke noe på gata å gjøre i dagslys foran barn og ungdom. Så folks fetisjer og slike ting, det har ikke noe å gjøre i Pride, sier de. Og i Bergens Tidende kunne vi lese denne uka fra en som kaller seg for bygdehomo. Han skrev jo at det er dette kroppsfokuserte, karnevalslignende klovneriet. Det hjelper ikke homofile som meg til å komme ut av skapet.
Ja.
Sånn at jeg tror at det Pride har blitt til, det tror jeg hjelper færre, stigmatiserer flere, og gjør, og ved at det trykkes opp i alles ansikter, enten man vil eller ikke nå, med tanke på at alle store konsern og bedrifter benytter logoen sin, bytter logo til regnbueflagget. For øvrig kan jeg si det at Sjøfartsdirektoratet er et statlig organ, og de har ikke lov til å bruke regnbuebakgrunn med sin logo eller løveskjoldet, men de gjør det for det. Så at det brytes jo regler, det brytes lover for å sympatisere til regnbueflagget og Pride. Og det er en merkevare, det er jo en milliardindustri også. Jeg vet ikke hvor mange annonser jeg har sett for dingser, Pride-relaterte dingser med regnbuefarger som skal selges på nett. Men det jeg synes er verst er at det gjøres så ukritisk, og det virker som at det er valgfritt hva man vil at regnbueflagget og Pride skal bety. Så for eksempel som kjærlighet, som også var grunnen til at jeg gikk i Pride for flere år siden, ved at jeg tenkte at ja, det er jo en markering for den rettighetskampen til å kunne leve i samkjønnet liv, uten altså å ha lov til det.
Ja.
Og det Pride er blitt til nå, det er jo blitt til en... Det brukes jo av Friforeningen som en politisk brekkstang. Og Friforeningen krever jo, eller krever, de ønsker eierskapet til alle Pride-festivalene i landet, fordi at, som det står på dem side, som et verktøy for å påvirke storsamfunnet, politikere og staten Norge til å bli med på politikkutforming i et skjevt bilde, da.
Ja.
Og det er det jeg synes er leit, at den redaktørjobben og journalistjobben som burde vært gjort, det gjøres av sånne som meg og et fåtall andre som skriver om bakdelen med denne skjeve ideologien som da sniker seg inn overalt. Og det verste er at den sniker seg inn i barnehager og undervisningsopplegg på skoler, fordi det vi vet helt sikkert er at barns suggestibilitet, altså påvirkningsevne, den er veldig stor når de er små, og det er ikke grenser for hva man kan få små barn til å tro på.
Ja.
Og derfor er det å lansere kjønnsmangfold absurd å introdusere.
Mitt inntrykk er at, og det lå litt i spørsmålet mitt også, eller det jeg mente med spørsmålet mitt, var at Pride virker som å mer enn å være en markering om at alle skal få lov til å leve sånn som de vil, og bli behandlet med respekt. Så er det en markering der man omtrent sier at alle skal få leve sånn som de vil, ja, ok, det er punkt nummer 1, men også punkt nummer 2, og du skal like det.
Ja. Ja, det er et godt poeng. Og der er vi inne, i dag tilfeldig, sikkert ikke tilfeldig, på Bufdir så er det gjort en sånn levekårsundersøkelse i 2020 som tar for seg blant annet dette her. Og i den så står det jo blant annet at så står det listet opp de som hvor mange grøsser av å tenke på at to menn kysser, hvor mange grøsser ved å tenke på at to kvinner holder hendene, og så videre. Mm. Og det står at formålet med hele den det innlegg, eller hele den undersøkelsen, som den er ganske merkelig, hele den undersøkelsen, den spør liksom om hva ville du opplevd som ubehagelig hvis statsministeren var, om var transkvinne eller lesbisk, homofil og så videre.
Mm-hmm.
Men det som var interessant akkurat det var jo at de fleste svarte at det mest ubehagelige ville vært hvis statsministeren tilhørte en annen religion enn majoritetsreligion. Så faktisk var det ikke seksualiteter eller kjønn som betydde mest, men det var hvilken religion statsministeren hadde.
Mm.
Men i denne undersøkelsen så står det at i 2008 så hadde 44% av menn mente at det rett og slett var galt med homofili. Mm. At to menn skal ikke drive og kysse og sånt.
Ja.
Det mente menn i 2008.
Mm.
Men nå i år, eller i fjor, så er det tallet på 28%.
Ja.
Som det er en markant nedgang til hvor mange som synes det er negativt. Og da er spørsmålet, skal dette tallet til null? Er det ingen som skal få lov å føle ubehag med å se noe som helst? Ikke sant? Menn er jo veldig visuelle av seg. Og det står i den rapporten til Bufdir at menn er problemet, ikke kvinner. Kvinner er langt mer åpne og tolererer samkjønnet ditt og datt. Men menn er et problem med tanke på det, den åpenheten. Mm. Men menn er jo veldig visuelle av seg, med tanke på tenningsmønster. Og derfor kan man jo si det at det er selvfølgelig vil det være ubehagelig for en mann å visualisere noe som man ikke har tenning på.
Mm.
Men det da fremstår som utrolig negativt at menn i Norge er trangsynt ved at man opplever et ubehag ved å se samkjønnet intimitet.
Ja, og dette her går jo også inn på diskusjonen om litt sånn rundt hva slags samfunn er det vi ønsker å ha. Ønsker vi å ha et liberalt samfunn der folk kan mene det de vil, der de kan ha den religionen de vil, der de kan ytre det de vil, der de kan velge å leve sin egne liv, eller ønsker vi at vi skal presse hele samfunnet og tvinge folk inn i en sånn utopisk verden. For hvis jeg kan si det sånn da, så hvis vi snakker om å ha et liberalt samfunn, så ser ikke jeg det på det som liberalt at alle skal få kunne være den de er, og alle andre skal like det, men og i et liberalt samfunn så skal man faktisk kunne ha sine egne meninger om hva som er best, både for seg selv og for andre. Og så kan andre individ velge å leve annerledes, og de kan ha sine overbevisninger, og hvis de vil så kan de dele dem med andre og si at hei, dette er den måten som jeg tenker bra å leve på. Har du lyst til å leve på den samme måten som jeg, holdt jeg nesten på å si. Og så har vi jo en stat, og det er jo ting som er ulovlig, det er ikke det som er poenget mitt. Men det som jeg ser i denne Pride-bevegelsen, er jo at det virker som om det blir man i veldig liten grad da, egentlig ønsker det at folk skal kunne ha sine egne meninger og velge sine egne liv. Normer, for eksempel heteronormen. Eller, du kan kanskje si egentlig at Pride mye går på å oppheve normer, altså normløshet, at den eneste normen skal være samtykke, og alt utenom er greit. Og hvis du har noen normer utenom det, så skal vi prøve så hardt vi kan å endre dine tanker. Og så er det jo sånn at du kan jo forstå, altså det er jo ikke noe problem med å bruke ytringsfriheten sin og si hva du synes at andre burde mene og sånne ting, men det som vi ser mer og mer, det er jo det at Pride med sine flotte ord og klisjéer og sånne ting. Jeg tar det her budskapet, og de får med seg regjeringen, de får med seg NRK, de får med seg de offentlige flaggstengene, de får med seg, altså er du med, og så videre da. Så det var egentlig litt det jeg lurte på i sted med det her, om du bekymrer deg for det som skjer rundt Pride når vi ser disse tingene her.
Ja, ja det var veldig bra du sa det der med heteronormativitet.
Mm.
Heteronormativitet er jo da ideen eller påstanden om at et samfunn, den normen i samfunnet er at en biologisk mann og biologisk kvinne lager barn og bor sammen, og det er familien. Det er perspektivet alt stammer ut ifra. Det er to kjønn, og kun de to kjønnene kan lage barn sammen, bo sammen, leve sammen, gjøre alt sammen og se verden sammen utifra det heteronormative perspektivet. Og det er innført da queer theory, altså skjev teori. Skjev teori bygger på kritikk av heteronormativitet, og vi forkorter det til i Norge til å være, kaller det for normkritikk. Normkritikk ligger til grunn for det skjeve prosjektet, og selvfølgelig skal normen kritiseres, og det normen er jo da det er jo da hvite, kristne menn og kvinner i størst grad som får barn. Og det betyr da at kristne er en, hva skal jeg si, en motstander til det skjeve prosjektet. Og det som er interessant her er at normkritikk ligger til grunn for hele den skjeve bevegelsen og teorien, men ingen skal få lov å kritisere det skjeve.
Ja.
Men for å ta dette videre, jeg har laget en presentasjon som bygger på en teori om det som kalles for politisk religion. Så går på Wikipedia og søker på politisk religion, så vil du se at det er en artikkel av flere fagpersoner som har skrevet om politisk religion, eller sekulær religion, som da er det som man har sett disse, hva skal jeg si, sånn som kommunismen og ytterliggående ideologier. Og så har jeg laget en presentasjon hvor jeg har forsøkt å se hvordan dette skjeve med Pride i front, hvordan det kan passe inn som en politisk religion med de fem kjennetegnene som oppfylles. Og det er jo, jeg kan bare si de fem kjennetegnene først, for jeg synes det er litt interessant, og det er kjennetegn på politisk religion er at det er en lederkult, altså det er dyrkelse og forgudelse av partiets leder. Nå gjøres ikke det i så stor grad her, selv om de skjeve tenkerne, som Foucault og Judith Butler, men vi ser at alle kjendiser som kommer ut av skapet eller som blir trans eller noe sånt, de løftes fram i media, og de forgudes jo allerede. Så det er den lederkulten som jeg mener er gjenkjennelig. Og det andre er det med ritualer, seremonier og symboler. Dette samler tilhengerne og dyrker det politiske fellesskapet, og massemøter blir nesten feiret som hellige handlinger. Og det så vi jo når Ropstad sa at han ikke ville gå i Pride, så var jo NRK helt i fyr og flammer. Så, og der er det jo, på ritualer og seremonier, så er det jo regnbueflagget, Pride-parader, logoendringer, Pride-måneden. Og så har du det mytiske, og det er jo at oldtidens transpersoner, på Wikipedia så kan du jo lese at man fant transpersoner 9000 år tilbake i tid, og 4500 år gammel kunst som representerer transpersoner. Man blir forklart at det er 1500 dyrearter som har homofil aktivitet. Og det finnes et mengde nye bøker om kristendommen, hvordan den skal forstås ut fra et transperspektiv. Så det mytiske, det er også konstruert opp. Og så er det da at verdier og ideer som skal bli opphøyd til absolutter, og det handler jo for eksempel om mantra, størst av alt er kjærligheten, alt er love, love is love, transkvinner er kvinner, og så videre. Ja.
Ja.
Og det er disse mantraene som man sier hele tiden. Og det siste er at man krever lydighet, dyrkelse og aktiv oppslutning.
Mm.
Og det ser vi i Norge nå, at dette her prosjektet ligger i læreplaner. De fleste politiske partier fremmer sakene deres. Mm. Seksualundervisninga er kun representert av det skeive perspektivet. Akademia tør ikke å fremholde vitenskap i frykt for sanksjoner.
Mm.
Den norske kirke er jo blitt infisert med politikk, av skeiv politikk. I helse og omsorg så ligger retningslinjer til grunn for skeiv ideologi om hvordan man skal behandle folk med kjønnsinkongruens.
Mm.
Barnevernet læres opp i rosa kompetanse og ser på det som omsorgssvikt dersom foreldre ikke vil starte med bekreftende behandling på barna sine, som gjør de sterile og farlige bieffekter. Og vi ser det i stor lovgivning. I tillegg så til at vi ser alle disse effektene i samfunnet i dag, så demmes det opp med den nye straffelovens paragraf 185 og 186, der kjønnsidentitet og seksuell orientering er byttet inn.
Mm.
Og dersom man sier imot, så har man rett til å stemple folk som transfob, homofob, TERF og så videre.
Ja.
Så det er de fem jeg mener at stiller ganske godt til at man kan kalle dette en politisk religion, men de er jo utrolig dårlige på apologetikk. Så jeg gleder meg til den dagen flere ser på det som, og behandler det som en ideologi eller religion. Da blir det enklere å være imot det.
Ja, og det er jo kanskje litt sånn ting i Norge at man fremstiller seg selv nesten som nøytral. At man denne sammen gjør det og som du sa, normkritikk. Man kritiserer noe som ikke er bra, og kommer med noe som er bra. Og så ignorerer man at det man kommer med også er en ny tankegang, altså en ny filosofi eller en ny ideologi.
Mm.
Mm. Man bare legger det frem som noe som alle må jo være enige i dette her, på en måte. Og det er det jeg ser i Pride og mer, at det forventes at alle må jo være med på å feire Pride. Ropstad, hvorfor vil du ikke gå i Pride-tog på en måte? Mer, kanskje. Men jeg tenkte på noen ting, og vi var jo liksom innom det her i starten også, med litt den responsen du har fått, altså folk som har vært kritiske og sånne ting. Og jeg har lyst til å tape noe av det her. En ting du fikk kritikk for, arbeidsledd Oda Sofie Pettersen, det var at du sa at du kokte ned Pride-bevegelsen. Det handler om hvem som får definisjonsmakt over seksualitet og kjønn, når det egentlig handler om å kjempe vår tids viktigste frihetskamp. Og så nevner du at homofili er forbudt i 69 land i verden. I 8 land kan du bli dømt til døden for homofili, og i 20 europeiske land kreves det at transpersoner gjennomgår irreversibel sterilisering før de kan endre juridisk kjønn. Og at enkelte plasser går det ikke an å snakke høyt om pride og sånne ting. Politimesteren i Finnmark snakker om eller sier det at homofile og andre utsettes for hat, kriminalitet, vold og trakassering, og at det er et samfunnsproblem i Norge. Og nå har vi jo snakket rundt Pride og Organisasjon Fri og hva de står for og sånne ting.
Mm-hmm.
Men litt i lys av de tingene som står her, så vil jeg jo spørre hvordan skal vi jeg ønsker ikke å si kjempe for folk sine rettigheter, men hvordan skal vi kjempe imot de strømninger og de holdninger vi ser i samfunnet som skaper hets, som der folk ikke blir behandlet med respekt, trakassering, og så videre, og så videre.
Ja, det er jo ganske enkelt, tror jeg, da. Og det er at, som jeg synes han Ystebø, redaktøren i Norge i dag, hadde et bra resonemang i en tekst der han skrev at kristne er homofile og lesbiskes beste venner. Vi driver og Det er vi som gjør forbønn og har omsorg for dem, og det er i kristne land, det er tryggest. Og i Norge helt trygt å være homofil eller lesbisk. Og transperson, det er det beste grunnlaget for noen, er nettopp kristne. Sånn at, og de holdningene og det som Raja Abijara Raja sier nå, med at han vil at Oslo Pride skal dekkes over skatteseddelen, det handler om at, og han begrunner det med at jo, fortsatt så blir folk homofile spyttet etter og blir fortalt at de skal henge seg selv. Og da tenker jeg, jaha, er det bedehusfolk som sier det? Jeg leser i leseinnlegg i Finnmark, en som sier at han blir kalt for jævla homo, og masse banneord og ditt og datt. Da tenker jeg, ja, dette her er jo ikke mine kjernevelgere som sier dette her.
Nei.
Og det som er interessant er jo at man da trenger å betale for Oslo Pride over skatteseddelen, fordi av den argumentasjonen som Raja sier, mens i Bufdi sin undersøkelse om hvilke kommuner som mener homofili er mest og minst galt, altså, så mener jo på Sørlandet, så står det at der mener 32% at det er galt med homofili, mens i Oslo, som er lavest i landet, så mener bare 11% at det er galt.
Ja.
Og da er det jo rart at man trenger da å bruke millioner av kroner på av skattebetalerne sine penger på fast statsstøtte til den kommunen sin pride der det er minst som synes det er galt. Men jeg også tenker at den holdningsendringen, og det er jo det Raja også legger til grunn, vi trenger mer holdningsendring, og jeg synes at holdningsendringen, det må gå på at vi trenger å fremheve kristne verdier i mye større grad. Og så er jeg jo klar over at det eksisterer homofobi, og det eksisterer folk som ikke fordrar folk med andre legninger og kjønnsidentiteter og som bytter kjønn og sånt, og det forekommer vold. Det gjør det. Og det er jo galt, men vi må få en ting helt rett, og det er at homofile og lesbiske i Norge, de er representert på alle nivå, som statsråder, stortingskandidater, som rådgivere, statssekretærer, og de er i etater og i direktoratene, statlige direktoratene, og de er i lederstillinger i store private bedrifter, de er elsket av media, de er i hovedroller i serier og filmer som de fleste av oss ser på og liker. Sånn at å si at det er spesielt utsatt å være homofil eller lesbisk i Norge, det er en stor overdrivelse. Og jeg mener at de eneste som tjener på å fremstille lesbisk og homofile i Norge i dag som en spesielt sårbar gruppe, det er skeive interesseorganisasjoner som trenger ofre og minoriteter for å faktisk ha en stor nok rolle. Det er kanskje litt galt å si det så hardt, men jeg har jo blitt kjent med veldig mange homofile og lesbiske etter at jeg startet med dette her, som står bak meg og støtter meg i dette resonemanget. Og det er sånn at det er, Norge er sannsynligvis det beste landet i verden å være homofil eller transperson. Og da gå rundt og fremheve alle som stakkarslige og som offre, det tror jeg, og da feire Pride på den måten som Pride feires på, med den løsslumpenheten, eller som bygdehomoen skrev, at en karnevalslignende klovneri med høyt kroppsfokus, det hjelper jo ikke de som faktisk er sårbare.
Nei.
Det er vel det som gjør at jeg synes det er verdt å kritisere. Og det må tåles. Men jeg må jo si det at jeg har jo ikke fått et, et saklig motsvar, tror jeg, noen gang på konkret kritikk av konkret politikk som jeg har gjort.
Vi må jo gjerne gå mot slutten der snart, men en ting jeg lurer på, det er jo veien litt videre, og jeg kan jo først begynne å spørre, altså du er politiker i KrF. Har du andre i ditt parti som deler dine bekymringer rundt det her, og hvordan har du for deg at fremtiden med dette både innad i partiet og i politikken generelt kommer til å være på det her området?
Ja, til de to spørsmålene så har jeg jo to veldig positive ting å si, og det ene er jo at jeg får stadig meldinger fra lokallagene som jeg er valgt fra i Troms og Finnmark, som gir full støtte. Jeg har hatt på en ringerunde her nå i forkant av sommeren til lokallag som har feiret sommeravslutning og sånt, og det har vært kjempegod stemning, og det er takknemlighet og glede og støtte å finne over dette engasjementet på, og de understreker at dette er et viktig tema, og de er glad for at jeg står i front, og de sier gjentatte ganger at de har ryggen min. Så de som har valgt meg, de representerer jeg, og de støtter det jeg gjør. Så det synes jeg er bra. Og det har jeg og en håndfull til har vært veldig aktiv i partiet med å få frem ny politikk på dette området. Og vi har jo akkurat vedtatt i landsmøtet i KrF sitt program det som går på at vi ikke ønsker at barnehager og skoler skal bli en ideologisk arena for ny kjønnsforståelse alternativt til den biologiske. Det vil si at vi ikke ønsker tredjepart skal komme inn og undervise om alternativ kjønnsproblematikk eller kjønnsteori, som jeg fortalte at var inngangen til mitt engasjement. Så det har vi fått stadfestet, og vi har fått stadfestet at vi ønsker 18-årsgrense på irreversibel behandling knyttet til kjønnskorrigerende behandling. Og vi har også fått inn at vi ønsker at det må forskes mer på den behandlingen, og at vi kun skal legge til grunn og tilby i Norge vitenskapelig basert behandling til de som har utviklet kjønnsdysfori. Og det er KrF det første partiet til å legge til grunn av alle stortingspartiene en sånn politikk. Og det er jo en dreining både politisk, og jeg vet også at det er flere andre partier som har dette høyt oppe nå, som jeg har hatt kontakt med. Så jeg tror vi ser en endring, jeg tror vi ser en dreining til at det kommer en slags metning på at når tid skal man ta opp kritikkverdige forhold. Og jeg tror vi ikke er så langt unna at kanskje flere journalister våkner på det, men det kan hende at vi trenger et OL der det bare er biologiske menn som vinner i alle grener i kvinneidretten. Kanskje da at det går fortere. Jo mer liberalt eller radikalt det blir, så tror jeg det går fortere. Men det kan være at det blir litt verre før det blir bedre igjen, men jeg er trygg på at KrF kommer til å være en tydelig stemme på dette her, og jeg kommer nok til å stå i front i enda en stund med de kostnader og belønninger som det har altså.
Som siste spørsmål så lurer jeg på, eller for å si det på en annen måte, det er vel gjerne mange som identifiserer seg som homofile eller lesbiske og så videre, eller folk som ikke gjør det i hele tatt. Bare vanlige folk som går i Pride uten at de har hørt noe om organisasjonen FRI, uten at de har noe forhold til det som de står for. Hva vil du si til de?
Ja, jeg vil si at jeg forstår behovet for en markering, og jeg støtter at det er fortjent med en markering for den rettighetskampen som ble gjort tidligere. Men jeg tenker at det Pride er blitt til, er de tjent med å sette seg inn i ved å for eksempel starte med å lese gjennom det politiske programmet til Friforeningen og se hvordan det kjennes ut for dem selv. Mm. Og så tenker jeg at hvis folk er litt usikre, så kan de gå inn på for eksempel matriarken.no og lese hva lesbiske feminister skriver. Mm. Eller så kan man gå inn på vhrc.no og lese hva en kvinnerettighetsorganisasjon også skriver om faktiske forhold og faktiske problemstillinger. Fordi at det er tross alt bare, altså det er homofile og lesbiske som er det de er, som er flest av representert ved Pride. Mm-hmm. Og jeg tror kanskje de vet minst om hva som beveger seg på den ideologiske fronten. Så jeg tror ikke det er noen, jeg tror det er svært få som vet hva den ideologien innebærer, og den tror jeg det kan være hensiktsmessig å sette seg inn i. Og hvis man er og hvis man har lyst til å komme i kontakt med store foreldregrupper fra hele verden som har barn som har utviklet kjønnsdysfori og startet eller vil starte på irreversibel behandling, så er det nylig opprettet et nytt foreldrenettverk som heter genspect.org, som man kan få ekte historier fra foreldre som forteller om barn, helt ned til 11-årsalder, der de blir trua mellom barnevern eller irreversibel behandling som gjør barna sine sterile. Mm. Og jeg tror sånne historier kan få folk til å våkne opp og innse at her er det noe som er gått for langt, og ta et oppgjør med det. Men jeg synes det er trist at det er sånne som meg og et par andre som er nødt til å gjøre denne journalistjobben.
Ja.
Dette er medias oppgave.
Mm. Før vi avslutter, har du noe mer du tenker på rundt dette temaet?
Ja, vi har vært innom veldig mye, og jeg vil jo si det at jeg har stor sympati for de som har kjønnsdysfori, og jeg har stor sympati for homofile og lesbiske og andre som omtaler seg som skeive. Men jeg tror at det er hensiktsmessig å begynne å se på, bli kjent med begrepsbruken, altså samlebegrepene skeive, samlebegrepene seksuell orientering og samlebegrepene kjønnsidentitet.
Ja.
De tre delene er sånn, tror jeg mange har gått av å bli mer kjent med betydningen av. Og så håper jeg at flere vil følge meg som politiker på min politiske side da, på Facebook. Og så har jeg laget en TikTok-bruker også som ser ut til å ha hatt litt pangstart.
Ja, så bra. Men da sier vi takk for i kveld, holdt jeg på å si. Tusen takk for at du ville bli med her. Det var veldig hyggelig. Det er gøy å få inn noen gjester, og nå er det veldig lenge siden jeg har hatt en episode i det hele tatt. Så det var jo en fin start på en ny runde, kanskje.
Ja, da skal jeg si tusen takk for at jeg vil komme. Jeg har jo sett noen av de andre episodene dine, og jeg synes det er veldig godt å kunne få snakke så lenge om et tema, for det er veldig sjelden å ha den anledningen. Så tusen takk for det. Jeg kommer gjerne igjen.
Ok, så fint.